Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Azadlıq Radiosu sizi yeni il, bir də Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edir. Efirdə isə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bugün Dünya Azərbaycanlıları həmrəylik gününü həm də 2005-ci ilin son gününü qeyd edirlər. Azıq eləyən gənclər aksiyanı bayramda da davam edəcəklərini deyiblər. Vladimir Putin son anda Ukraynaya təklif verdi. Kiyev 3 aydan sonra istənilən məbləği ödəməyə razıdırsa, Ukraynaya qaz nəqli davam edəcək. George Bush məhbuslara işgəncəni qadağan edən qanun imzalayıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Bugün 2005-ci ilin son günü həm də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. 1989-cu il dekabrın 31-də Azərbaycanlılar İrandakı Azərbaycanlılarla görüşmək üçün Naxçıvanın İranla sərhədindəki tikanlı məftilləri dağıdıb Araz çayını keçdilər. Azərbaycan müstəqil olandan sonra 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü kimi qeyd olunmağa başladı. Bayram günü münasibəti ilə müraciətində Prezident İlham Əliyev xaricdə yaşayan azərbaycanlıları birliyə, həmrəyliyə çağırıb. Bakıda bayram bu gecə atəşfəşanlıqla qeyd olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Bugün Bakının teatr zalları balaca tamaşaçılarla doludur. Yeni il şənliyini Şaxta babayla, Şən Yolkayla keçirən uşaqlar bu bayramı çox sevdiklərini deyirlər.
Şaxta baba qar qızılanda, yolkalar qurulur, teatrlara gedirik, geçək.
Şeylər oxuyuruz. Şaxta baba gəlir evə, padarkalar verir. Mən gəlirəm teatra, o gəlir mən yanıma.
Şaxta baba hədiyələr.
Oyuncaqlar olur, şokoladlar olur. İstəyirəm bütün arzularım yerini.
Şaxta baba Elşad Rəhimzadə isə deyir ki, Şaxta babaya uşaqlıqdan necə inanırdısa, indi də elə inanır.
Uşaqda həmişə mənə elə gəlirdi ki, Şaxta baba bir sihirbazdır. Ayın 30-u axşam Şaxta baba gələcək, yolkanın altına hədiyələr düzəcək. 31-i mən səhər-səhər durub yolkanın altından hədiyələri götürəcəm. Sonra isə gedəcəyəm yeni içərliyinə, Şaxta babanı orada görəcəm. Demək olar ki, mən indinin özünə qədər buna inanıram və elə bundan da belə deyək, bəhrələnib Şaxta baba obrazını yaradmağa çalışıram. Buna inanmasam uşaqları da inandıra bilmələr ki, bu həqiqətdir.
Bugün Bakının küçələri də həmişəkindən daha çox qaynardır. Satıcılar deyirlər ki, 2006-cı il it ili olduğundan daha çox itə aid oyuncaqlar satırlar.
2
dənə.
Alıcılar isə deyirlər ki, nəyə imkanları çatırsa, yaxınlarına da onu hədiyə edəcəklər.
Kukla almışam, balaca itlər. Lənilin rəmzidir. Şirniyyat aldım oyuncaqlar.
Santa Claus, itlər.
Bakının baş ölkəsi 20 metr hündürlükdə olan Küknar isə Milli Parkda qurulub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı bu gecə saat 12-də Bakı bulvarında atəşfəşanlıq keçirəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Yeni münasibəti ilə polis Azərbaycanda gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Daxili İşlər Nazirliyi bayram günləri fişəngdən istifadəni qadağan edib. Bugün AXCP, ADP, AMİP, bir də Musavat Partiyasının rəhbərləri aclıq aksiyası keçirən gənclərə baş çəkiblər. Onların bayram günlərində aclığı dayandırmalarını istəyiblər. Gənclər isə bildiriblər ki, aclığı Namiq Feyziyevlə Turan Əliyev ali məktəblərə bərpa olunana qədər davam edəcəklər. Yeni Fikir Hərəkatının üzvü Namiq Feyziyev, AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Turan Əliyev hesab edirlər ki, onlar universitetdən siyasi baxışlarına görə xaric olunublar. Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə ittihamları qəbul eləmir. Gənclərin dərsə davamiyyətinin zəif olduğunu deyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Vladimir Putin son anda Ukraynaya bir təklif də verib. Televiziya ilə çıxışında Rusiya prezidenti Gazprom rəhbərliyinə tapşırıb ki, Ukraynanı daha 3 ay qazla, həm də indiki qiymətlə təmin eləsin. Amma əgər Kiyev apreldən Rusiyanın istədiyi qədər pul ödəməyə razıdırsa, Ukrayna təklifə günün sonuna qədər cavab verməlidir. Kiyev qərarını Prezidentin Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra açıqlayacaq. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom bildirmişdi ki, razılıq olmasa sabah səhər saat 10-da Ukraynaya qaz nəqli dayandırılacaq. Putinin təklifindən əvvəl Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko da nisbətən yumşaq çıxış eləyib.
Demək istəyirəm ki, siyasi cəhətdən hər iki tərəf düzdür, amma biz əlaqələrimizi daha da yaxşılaşdırmalıyıq, feodalizmi arxada qoymalıyıq. Yalnız o zaman bir-birimizə səmimi ola bilərik. Nə ultimatumlara, nə siyasi ya iqtisadi təzyiqlərə ehtiyac var. Mən inanmıram və inanmaq da istəmirəm ki, bu Rusiyanın təzyiq formasıdır. Mən inanmaq istəmirəm, çünki bu bizim münasibətlərimizi təhqir eləmək formasıdır. Hesab edirəm ki, bu Ukraynada gözlənən seçkilərlə bağlıdır.
Я думаю, что це співпадає чисто питання із виборами на Україні.
Viktor Yushchenko bir daha vurğulayıb ki, Rusiya satdığı qaza görə həddən artıq haqq istəyir. Qeyd edib ki, bəzi ölkələr Rusiya qazını daha ucuz qiymətə alırlar. Rusiya Ukraynaya satdığı qaza görə sabahdan 4 dəfədən də çox artıq pul istəyirdi. Əvvəl qazın hər 1000 kub metr Ukraynaya 50 dollara satılırdısa, indi Gazprom qiyməti 230 dollara qaldırır. Ukrayna isə qiymətin tədricən artırılmasını istəyib. Qeyd edək ki, Belarus Rusiyadan qazı 47 dollara alır. Rusiya prokurorluğu keçmiş atom enerjisi nazirinə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. Keçmiş nazir Yevgeni Adamov fırıldaqçılıqda səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Adamov bugün İsveçrədən Rusiyaya ekstradisiya olunub. O, İsveçrədə bu ilin mayında həbs olunmuşdu. Amerikada Rusiyalı naziri milyonlarla vəsaiti mənimsəməkdə günahlandırır. Onu Birləşmiş Ştatlara verilməsini istəmişdi. Amma İsveçrə Ali Məhkəməsi Yevgeni Adamovu Rusiyaya qaytarmaq qərarına gəlib. İraqda bayram ərəfəsi də zorakılıq davam edir. Bugünkü partlayışlarda 7 nəfər ölüb. Polisin verdiyi məlumata görə polis əməkdaşlarının olduğu avtomobil yola qoyulan bomba zamanı partlayıb. Bomba nəticəsində partlayıb 5 nəfər ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir ki, Bağdadda daha 2 partlayış polis əməkdaşlarının ölümü ilə nəticələnib. Bundan başqa Tikritdə 3 nəfər İraqlı girov götürülüb. Amerika prezidenti George Bush da, Britaniyanın baş naziri Tony Blair də İraqa, Əfqanistana gələn ildə yardım edəcəklərinə söz veriblər. Blair və Bush yeni il müraciətlərində bildiriblər ki, Əfqanistan da, İraq da sülhə, demokratiyaya doğru inkişaf edir. George Bush bəyanatında İraq bir də Əfqanistanda seçkiləri qeyd edib, deyib ki, Amerika yenə bu gənc demokratiyaların yanında olacaq. Tony Blair isə yeni il müraciətində London partlayışını xatırladıb. Söz verib ki, Britaniyanın terrorla mübarizəsi davam edəcək. George Bush məhbuslara işgəncəni qadağan edən qanun imzalayıb. Qanun Amerikalılara istənilən məhbusa ağır cəza verməyə qadağan edir. Prezidentin imzaladığı qanun həm də Əfqanistanda, İraqda hərbi əməliyyatlara 50 milyon dollar ayrılmasını nəzərdə tutur. İranda Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadinin təşkilatı ölkədə insan haqlarının pozulmasına qarşı çıxıb. İnsan haqlarının müdafiəçisi olan təşkilat jurnalistlərin, siyasi fəalların həbsindən narazıdır. Təşkilatın örüblük hesabatında son 3 ayda insan haqlarının açıq-aşkar pozulduğu, məhkəmələrin fəalları təqibini artırdığı deyilir. Ebadinin təşkilatı həm də internetdə qadın haqları, bir də siyasi səhifələrin qadağan olunmasını pisliyib. Bu ay Avropa Birliyi də İranda insan haqlarının pozulduğunu bildirib, bunu pisliyib deyib ki, azadlığa, insan haqlarına hörmət Avropa Birliyi ilə münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Yəmənli yaraqlılar keçmiş Alman diplomatını ailəsini azad ediblər. Diplomat onun həyat yoldaşı bir də 3 uşağı bir həftə idi ki, Yəməndə girov uydular. Onların azad olunması barədə detallar açıqlanmır. Almanları girov götürənlər həbsdə olan qohumlarının azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. Yəmən hökumətinin tələbi yerinə yetirib yetirmədiyi məlum deyil. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Şəffaflıq. Biz müşterilere müracaat etmişiz. Bize esaslı biraz veren yoktur.
Peşin olan götürür, sana yakışır olsun. Ne şey peşine?
Ey devlet nümayendeleri, ben neyim? Kime müracaat ederim? Ben bu varı ambusmanlara müracaat etmişim.
Siz bize de zeng edin. Azadlık Radyosu'nun mikrofonları size açıktır.
Ben çok şeyler bilirim, çok şeyler değerlerim.
Bildiklerinizi bize de deyin ve bu numaraya zeng edin.
493-73-71.
Her seçen akşamı şeffaflık verilişinde.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Azadlık Radyosu ile Şeffaflık Azerbaycan Teşkilatı'nın bircə layihəsi.
İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Ötən həftəsindən Bakı Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəhman Quliyev danışır.
Bu həftənin yadda qalan məqamları ondan ibarət oldu ki, biz yeni iş şənliyinə hazırlaşıldı və bu həftə ayın 28-dən gündə 4 növbədən ibarət yeni iş şənlikləri başladı, yayın 28-dən. Yəni, bu bir məsuliyyətli işdir. Bunun məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, birincisi burada həm uşaqlar, həm valideynlərin qabağında məsuliyyət aparırsan. Ondan savayı uşaqları gəlir elə bir proqramla, elə bir tədbirlə razı salarsan ki, bu uşaqlar demək olar ki, bura həmişə gəlirlər. Həm nağıl qəhrəmanlarından ibarət olan bizim tədbirimiz keçirilir əvvəlcə. Sonra Qar Qızının Nağılı adında bir tamaşamız olur və çıxanda da uşaqlara hədiyyə veririk. Bu özü bir sevinç dolusu bir tədbirdir. Ancaq ki, mən özüm bu işə məsuliyyət daşıdığıma görə demək olar ki, neçə idi mən qapıda özüm dayanıram. Çünki uşaqların səliqə səhmanına, valideynlərin qayda qanuna riayət etməsi üçün özüm nəzarət edirəm. Yəni, heç kəs narazı qalmasın deyə. Bundan böyük bir sevinc hissi ola bilməz. Bu 21 ildə mən bir dəfə istirahət günü görməmişəm. Bazar bayram günü görməmişəm. Mənim şəxsi həyatım teatra bağlıdır. Əgər mənim teatrımın, tamaşaçılarımın sevinci varsa, bu mənim şəxsi həyatımdır. Bu həftə ərzində bizim İrana səfərimiz gözlənilir. Bu həftə ərzində bütün sənədləri İran səfirliyinə vermişik və inşallah 11-12 nəfərdən ibarət yaradıcı kollektivimiz yanvar ayının 13-dən İran İslam Respublikasına getməlidir. Həcr deyirəm, belə bir beynəlxalq festivalı var. Orada bütün kollektivlər olacaq. Azərbaycandan da bizim Kukla Teatrını ora dəvət ediblər. Və biz ora Nicat Kazımovun Ələt tamaşası ilə Allah qoşa gedəcəyik. Və bu həftənin xoş məqamlarından biri də uşaqların üzlərində olan təbəssüm, sevinc hissi bizi sevindirir. Mən istərdim ki, bu yeni ildə bu şüar olaraq olmasın. Bizim torpaqlarımızda olan bir irəliləyiş axır ki, gəlsin bir sona çatsın. Və bizim bu uşaqlarımız öz torpaqlarına qayıtsınlar. Bütün tamaşaçılar, dinləyiciləri və həm də sizi bu bayram günü ilə təbrik edirəm. Üstə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm.
Bakı Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəhman Quliyevi dinlədiniz. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 4-6 dərəcə isti, sabah gündüz 9-11 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İstis Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 7-11 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcəyə qədər isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı zonalarında gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 1-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 6-9 dərəcə isti gözlənir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi həm də 2005-ci ilin son günüdür. Aclıq eləyən gənclər aksiyanı bayramda da davam edəcəklərini deyiblər. Vladimir Putin son anda Ukraynaya təklif verdi. Kiyev 3 aydan sonra istənilən məbləği ödəməyə razıdırsa, Ukraynaya qaz nəqli davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush məhbuslara işgəncəni qadağan eləyən qanun imzalayıb. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın. İndi də efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir.
Yeniniz mübarək. Azadlıq Radiosunun efrində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. 2005-ci ilin son gününə təsadüf edən bu verilişin qonaqları isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin əməkdaşı İbrahim Məmmədov və müstəqil siyasətçi Rasim Musəbəyov. Söhbətdə həmçinin ötənizdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şəhsisi Elxan Şahinoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha yeniniz mübarək.
Sizin mübarək.
Çox sağ olun, sizin də.
Artıq 2005-ci ildən yalnız tarix kimi danışmaq mümkündür və mən istərdim ki, bu il ayrıcına təsadüf edən verilişimizdə bütünlükdə 2005-ci ilin ölkənin siyasi və o cümlədən sosial-iqtisadi həyatında oynadığı rolu dəyərləndirməyə çalışaq. Qarşıdan gələn 2006-cı ildən nə gözlənilir və bu gözləntilərin yerinə yetirilmə imkanları nədən ibarətdir? Bunu da aydınlaşdırmağa çalışaq. Və əvvəlcə çox qısaca deyərdiniz, yəni bir cümlə ilə. 2005-ci ili Azərbaycan üçün uğurlu saymaq olarmı? Rasim bəy, əvvəlcə seçdik.
Bir mənalı demək çətindir, ancaq hər halda itirilmiş ildir hesab eləmək düzgün olmazdır.
Bəs siz, Rahim bəy?
Mən də hesab edirəm ki, 2005-ci ili uğurlu il hesab eləmək olar. Niyə uğurlu il hesab eləmək olar? Bu barədə artıq sizin
sağlarınızda
sonra danışırıq.
Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni, 2005-ci ildə hansı sahədə inkişaf baş verdi konkret, hansı sahədə durğunluq, hansı sahədə geriləmə oldu? Konkret siyasi sahəni, demokratiyanın inkişafı sahəsini götürək, yeri gəlmişkən 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi, siyasi hadisələrin ağırlığı hiss olunur bu ildə.
Biz müəyyən institusional dəyişikliklər müsbət istiqamətdə olub, qanunvericiliyi ilə birinci növbədə bağlı. Ancaq ümumən mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu sahədə nəinki irəliləməyib, əksinə geriləyir. Və bu təkcə mənim fikrim deyil, Azərbaycanı müşahidə edən beynəlxalq təşkilatlar da bu cür qiymət verirlər. Azərbaycan təəssüf olsun ki, Heydər Əliyev dövründə qismən azad dövlətlər sırasında idisə, indi qeyri-azad dövlətlər sırasına daxil olunub. Bugün, yəni əvvəllər Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunmuşdu, indi isə parlament nümayəndə heyətimizin səlahiyyətlərinin təsdiq olub olunması gündəliyi də var. Heç nə etmir, bu da təcrübədir, mənfi təcrübə də təcrübədir və mən deməzdim ki, biz nəyisə itiririk, ancaq hər halda biz istədiyimizə bu il nail olmadıq.
Rasim bəy artıq qeyd elədi, seçki praktikasında çox böyük liberal dəyişikliklər oldu.
Qanunvericilik baxımından.
Bəli, qanunvericilik baxımından çox böyük liberal dəyişikliklər oldu. Həm də elə qanunvericilik nədir? Qanunvericilik fəaliyyət üçün hüquqi bazadır.
Ancaq qanunvericilik sahəsində də deyək ki, müəyyən istəklər üzün doğrultmadı. Deyək ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər nəzərdə tutulurdu. MSK-nın formalaşdırılması ilə
bağlı. Mən sizə MSK-nın formalaşdırılması ilə bağlı bir məsələni deyim. Bu paritet prinsipi. Əgər bu prinsipə bir onun fəlsəfi mahiyyətinə nəzər salsaq, paritet prinsipi əsasən hərbi sahədə tətbiq olunanda bir-birinə təhlükə ola biləcək faktorlar bir-birlərinin qarşısını alırlar və buna görə də paritet prinsipi tətbiq olunduqda hərbi təhlükələrdən qaçmaq mümkün olur. Amma siyasi sahədə, o sahədə ki, hər gün qərarlar qəbul etmək lazım gəlir. Orada qüvvələr tarazlığının bu dərəcədə qorunması və saxlanması məsələnin ümumiyyətlə inkişafa ziddir. Siz təsəvvür edin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi bərabər əsaslarla formalaşdırdıqda orada heç bir qərar qəbul olunmayacaq.
Seçkiləri ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu...
Mən hesab edirəm ki, qanunvericilik sayəsində də və namizədlərin irəli sürülməsi və onların ümumiyyətlə seçki kampaniyası aparılması dövründə 2000-ci ildəki seçki kampaniyasından xeyli dərəcədə müsbət və liberal dəyişikliklər vardı. Amma seçki günü nə baş verib? Bunu bir neçə faktorlara istinad eləmək olar. Məsələn, hətta ən müxtəlif tərəfdən olan oponentlər də seçkinin necə keçməsini, exit polların necə olması ilə ümumiyyətlə ölçməyə üstünlük verirdilər. Amma halbuki sonradan həmin dəyərlər dəyişildi. Əvvəlcədən inanılacağı elan olunan exit pollarla seçkinin rəsmi elan olunan seçkinin arasında elə bir ciddi fərqlər olmadı. O bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, ötən 2005-ci ilin ən böyük siyasi uğuru ümumiyyətlə bütün ölkə üçün və Azərbaycan xalqı üçün ən böyük siyasi uğuru ümumiyyətlə haqqında danışılan inqilabın baş verməməsidir.
Qasım bəy, sizin əlavəniz var, yoxsa...
Açığı, mən demək istəyirəm ki, çox cüzi bir qrup inqilab barəsində söhbət aparırdı və məsələlərə objektiv yanaşan insanlar öncədən də deyirdilər ki, Azərbaycanda inqilabı mühit yoxdur və o da baş vermədi. Ona görə o bir nailiyyət kimi ki, inqilaba yol verməmiş, mənə gəlir ki, qələbə vermək düzgün deyil.
Aydındır. İlxan bəy, sizin sualınız var, yoxsa Axçın bəy? Gün bəy, səhər qəzetinin şəhsisi İlxan Şahin oldu.
İbrahim bəyə sualım var idi. Əvvəlcə bu İbrahim bəy ekspolara toxundu. İbrahim bəy, bu siz toxunduğunuz ekspolla bağlı, axı ekspolun nəticələri sonda, yəni nəzərə alınmadı. Məsələn, fərqləri götürsək, bir çox dairələrdə tutaq ki, müxalifətdən olan namizədlərin qələbəsini göstərdi ekspol, amma bunlar nəzərə alınmadı. Yəni, nə dərəcədə onda demək olar ki, doğrudan da ekspolda elə bir fərq etmədi MSK-nın nəticələri. Bir bu, bir də ümumi bir sual qoymaq istəyərdim. Hakimiyyətin radikal adlandırdığı müxalifət əslində bir çox müstəvlərdə belə baxsaq sıxışdırılır. Yəni, müxalifət parlamentə düşə bilmir, artıq mitinglərə də icazə vermir. Siz elə gəlmir ki, indiki müxalifətin sıxışdırılması və siyasi səhnədən tədricən uzaqlaşdırılması taktikası və yaxud onu strategiya adlandıra bilərik. Yəni, bunun nəticəsində yaranan boşluqdan həqiqətən radikal elementlər istifadə edə bilər. Yəni, hakimiyyət belə bir təhlükəni görürmü?
Mən hesab eləmirəm ki, xüsus olaraq sıxışdırılır. Müxalifət, məsələn, 90-cı illərdə daha çox sıxışdırılırdı Sovet İttifaqının dövründə. Amma o vaxt bir xalq hərəkatı vardı və ümumiyyətlə hətta elə də böyük nüfuzlu və maçtablı olmayan siyasətçi də hər hansı uğur qazana bilirdi. Ona görə ki, arxasında çox böyük xalq dəstəyi vardı və güc vardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, birinci növbədə uğur qazanmamağın və bunu sıxışdırılmaq kimi təqdim etməyin arxasında ilk növbədə dəstəyin olmaması var. Və ümumiyyətlə, mən deyəndə ki, ən böyük 2005-ci uğuru ondadır ki, inqilab baş vermədi, mən o mənada demədim ki, Rasim, bəlkə biz bunu qoymadıq. Ümumiyyətlə, baş vermədi. Obyektiv səbəblər də vardı ki, bu hadisələr, belə radikal hadisələr baş verməyəcək və bu niyə baş vermədi? Və bu
da sizin istəmədi.
Sualın ikinci hissəsi var ki, elə radikal qüvvələr Azərbaycanda yoxdur və əhalinin çox böyük hissəsi həmin şüarları dəstəkləmir.
Sizin Saakaşvili radikaldır. Yushchenko 5 il Ukraynanın bankın sədri olub, sonra da baş nazir olub. Onu radikal adlandırmaq olar. Məhməri inqilab o deməkdir ki, o heç də radikal qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsini deyil. O deməkdir ki, islahatçı qüvvələri o müəyyən mənada idarə olunan demokratiyanın çərçivəsindən kənara çıxmaqdır. Ona görə mənə gəlir ki, inqilab, radikal sözlərdən gəlin biraz uzaqlaşalım. Ancaq məsələ mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o ölkə ki orada elektron kütləvi informasiyalar azad deyil ki, o ölkə ki orada məhkəmə müstəqil deyil, o ölkə ki orada biznes fəaliyyəti məhduddur və sahibkarlar qorunmurlar. Əslində o demokratiyadan danışmaq gərəngahdır. Və Azərbaycanda təəssüf olsun ki, sadaladığım şərtlərin heç biri yox idi bu seçkilər. Bunu gizlətmək mümkün deyil.
Axın bəyin sualları yenə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axın Şahin oldu.
Mənim sualım Razim bəy, 2005-ci ildə Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biri olan biz ümid edirdik. Yəni, böyük ümidlərlə girmiş ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həzmlənməsi istiqamətində böyük addımlar atılacaq. Ümidlər qaldı 2006-cı ilə. 2006-cı ildə və ya gələcəkdə münaqişənin tənzimlənməsi üçün bu il 2005-ci ildə baza yaradıldı mı? Lazımı bazanın yaradılması üçün addımlar atıldı mı?
Mən heç böyük addımları gözləmirəm. Mən gözləyirəm ki, Dağlıq Qarabağla bağlı nizamlamada bir addım real addım atılsın nəhayət ki. Təəssüf olsun ki, buna bu vaxta kimi biz nail ola bilməmişik.
Aydın, İbrahim bəyin münasibəti öyrənəcək.
Mən o fikrinə təbii razı deyirəm ki, irəliyə heç bir addım yoxdur, yəni Qarabağ nizamlaması ilə bağlı. Artıq rəsmi bəyanat verilib ki, Qarabağ nizamlamasının həllində mərhələli həll variantı artıq qəbul olunub və bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Mənə elə gəlir ki, problemin həllinə yanaşma metodunun özünün seçilməsi 100% olmasa da son nəticələrə təbii ki, ciddi təsir eləyə bilən faktorlardır.
Mövzunun davamı olaraq Rasim bəydən soruşmaq istəyərdim. Gələnin, üzümüzə gələnin Azərbaycan və Ermənistan istəklərindən asılı olmayaraq Vaşıqdonla Kremlin ortaq məhrəcə gələrləsə, yəni burada geopolitik faktorlardır, nəzər, enerji resursları və ilaxır. Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişəyə anlaşma reallığa çevrilə biləm, yəni Dayton sazişinə uyğun bir məcburi bir anlaşma, əgər anlaşma olarsa iki qüvvə arasında.
Yox, Dayton məcburi anlaşmanı gözləmək, onu yada salmaq lazımdır ki, məcburi üsullar adətən müharibə bərpa olunsa,
olunmasa.
Olsa bəli və hansı bir məcburi sülh üsula müraciət mümkündür. Onsuz mən məcburi hansısa bir sülh gözləmirəm. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, İbrahim bəy, hər bir mərhələli plan heç də uğurlu deyil.
Azərbaycan üçün və hər bir paket planı da bizim üçün pis deyil. Və paket təklif olunu idi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisinin tərkib hissəsidir. Biz paketə də hər bir zaman hazır ol. Təəssüf olsun ki, o erməni buna razılaşmır, halbuki paketi tələb edir. O ki, qaldı məhəlli plan, elə bir məhəlli plan düzula bilər ki, Azərbaycan üçün Qarabağı birdən-birə vermək o məhəlli plana getməkdən daha pis ola bilər. Ona görə gəlin metodlardan yapışmaya, mahiyyəti görək.
Yox, mən niyə metod, mərhələli planın biz mahiyyətindən danışmadıq. Mən metod olaraq bunun seçilməsini uğur hesab edirəm. Həm də ona görə ki, bu mərhələli planın mahiyyətində də verilən bəyanatlardan belə görünür ki, ilk növbədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması statusla bağlı danışıqların sonrakı mərhələyə saxlanması artıq elan olunub. Bir neçə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, məsələn, Beynəlxalq Böhran Qrupunun o nümayəndəsi Sabina Fraser bu barədə elan edib, Azərbaycan prezidenti bu barədə elan edib, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri bu barədə elan edib ki, danışıqlar mərhələli həll variantı üzrə gedir və ilk növbədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması nəzərdə tutulur. Mən ikinci bir uğuru da bu danışıqlar kontekstində qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bütün tərəflər elan edirlər ki, burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması prinsipidə artıq bu məlumdur. Və siz fikir verirsə, Vardan Asqanyanın sonuncu bəyanatında da statusla bağlı məsələnin sonrakı mərhələyə saxlanılması bir işarə var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin əməkdaşı İbrahim Məmmədov və müstəqil siyasətçi Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin ötən verilişlərimizdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şəhərçisi İlxan Şahinoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. 2005-ci ildə qaydaq seçkilər keçirildi və burada fikirlər səsləndi ki, inqilab baş vermədi və bunun səbəblərinə də müəyyən mənada toxunuldu. Eyni zamanda 2005-ci ildə bir sıra dövlət məmuru vəzifədən uzaqlaşdırıldı, həbs edildi. İqtisadi İnkişaf Naziri, Səhiyyə Naziri. Bu hadisələri necə dəyərləndirmək olar? Bu kadr dəyişikliyi idi, korrupsiyaya qarşı mübarizə idi, yoxsa siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması idi, yoxsa həmin o seçkilərin tərkib hissəsi idi?
Kifayət qədər sərt avtoritar bir rejim idi Heydər Əliyev dövründə. Son zamanlar biraz xəstələnmişdi və onlar da öz kristallarına möhkəmcə yapışmışdılar. Demək olar ki, o kristalları özləri üçün bir belə əbədi hesab edirdilər. Çünki kifayət qədər var dövlət əldə etmişdilər və baxmayaraq ki, zahirən hələ bir ki, rejim dəyişdirilməmişdi, ancaq Azərbaycanda o oliqarxik idarə etməyə, yəni o məmurlar ki, kimlərin əllərində vəzifə də var idi, tərəfdarları da var idi, pulları da var idi, hər bir ki, hakimiyyətə bir şərik çıxmaq istəkləri, meyilləri var idi. Mənə elə gəlir ki, onların həbsi ilə Azərbaycanı o Yeltsin dövründə olan, Kuçmanın Ukraynada olan o oliqarxik, yəni təkcə prezident yox və onun yanaşı hələ o vəzifə sahibləri, hansılar ki, hakimiyyətə də və dövlətə idarə etməyə də, mal dövlətə də iddialıdırlar, bu ssenari pozuldu.
İbrahim bəyin də münasibət müdürünüz?
Mən hesab edəmirəm ki, bu məsələləri sizin sadaladığınız məsələləri bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ya kadr dəyişikliyidir, ya korrupsiya qarşı mübarizəsidir, ya dövlət çevrişinin qarşısının alınmasıdır. Bunlar hamısı eyni vaxtadır. Ona görə ki, korrupsiyaya bulaşmış məmur, yüksək vəzifəli məmur, o bilirdi ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacaq. Və buna görə də dövlət çevrilişi variantlarına əl açırdılar.
Deyək ki, həmin adamlarla korrupsiya ilə məşğul olurdularsa, eyni zamanda cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, təkcə onlar məşğul olunmur daxı.
Yəni, başqalarına niyə toxunulmalı demək istəyir?
Əgər bütün cinayətkarlar həbs olunmayıblarsa dünyada, deməli, həbsxanadakı bütün müttəhimləri məhkum olmuşları buraxmaq lazımdır. Bu, bizim məsələni dolaşdırmaqdır. Ona görə də, əgər bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır. Bu da məsələni sadəcə dolaşdırmaqdır. Əgər bütün cinayətkarları mühakimə eləməmişsə, gəlin onda dövləti buraxaq. Amma bu da o deməkdir ki, hamını bir gündə həbs eləmək lazımdır.
Aydındır, İlham bəy.
Əslində bu məsələdə mən İbrahim bəyə razıyam. Yəni bu fikir doğrudur. Yəni bizdən hamısı tutulsa, məhəllə yəqin hakimiyyət dərdən gedər. Yəni bunun yəqin bir planında bu iş həyata keçiriləcək. Hətta səhv etməsəm dövlət başçıları da bir buna işarə edir ki, bu proseslər davam edəcək. Rasim bəy, Azərbaycanda parlament seçkiləri və geopolitik məqamlarla bir körpü salsaq, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Müsavat başkanı İsa Qəmbər son zamanlar müsahibələrində bu seçki uğursuzluqlarından danışarkən, yəni xarici amillər üstünlüyü və yəni belə bir ifadə işlədici Qərb Rusiyaya uduzdu. Yəni, biraz mənə belə qəribə gəlir. Qərb Azərbaycanda enerji resurslarının böyük pay sahibidir. Sonra təhlükəsiz məsələsində də belə demək olar sözü keçərlidir. Belə olan halda hansı məntiqlər, yəni Qərb Rusiyaya uduzmalı idi? Yəni, bəlkə Qərb Rusiyaya uduzdu fikrinin altında müxalifətin seçkilərin ümumiyyətlə gərgin nəticə əldə etməməsi deyəniz. Yəni bu fikir qəlb uçurucu. Bu örtbaslı etmək üçün
bir mənada var, ancaq günahlandırmaq da indi müxalifəti buna görə. Müxalifət ulduzda ona görə yox ki, qərb Rusiya ulduzda. Müxalifət ulduzda ona görə ki, onun resursları yox idi. Əssalam. Və o belə deyə olduqca cüzi resurslarla müxalifət olduqca yaxşı bir nəticə göstərmişdi. Yəni, müxalif nümayəndələrin seçkilərdə götürüb, o rəsmi elan olunmuş nəticələrdə səslərin üstə qoysunuz, görəcəksiniz ki, bir 25-30%-ə yaxın bir səs toplamışdı. Cürbəcür müxalifət nümayəndələri.
Axşin bəyin sualı var.
Mən istədim ki, qonağımdan müsallama cavab versin. Ümumiyyətlə, bu böyük güc mərkəzlərindən və beynəlxalq münasibətlərindən aşıq Amerika Birləşmiş Ştatları minilliyin savaşı proqramından Azərbaycanı kənarda qoydu. Buna qarşı Azərbaycanın İranla çox nəzərə çarpacaq, yəni yaxınlaşması mövcud Rusiya ilə. Ümumiyyətlə, bu kontekstdə Azərbaycan o nəhəng güc mərkəzləri dediyimiz o dövlətlərlə əlaqələrini 2005-ci ildə necə dəyərləndirmək olar?
Buyur, İbrahim bəy.
2005-ci ildə güc mərkəzləri arasında tətbiq olunan qüvvələr tarazlığı siyasəti ki var. Azərbaycan xarici siyasətinin baza prinsipi ki var, balanslaşdırma siyasəti. Bu, həmin 2005-ci il hadisələrinə tətbiq olundu və burada özünü göstərdi. Və artıq indi dəhamlar olanda ki, Qərb Rusiyaya uduzdu, yaxud xarici dəstək kifayət qədər olmadı. Azərbaycandakı proseslərə xaricdən radikal müdaxilələr yalnız ona görə olmadı ki, Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasəti özünün deməli, müsbət nəticələrini verdi ki, Azərbaycanda marağı olan böyük dövlətlərin, güclərin heç biri Azərbaycanda qarşı durmanın və kataklizmlərin olmasında maraqlı olmadılar. Minilliyin çağırışını Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin əsas faktoruna çevirmək doğru deyil. Minilliyin çağırışı çox kasıb ölkələrə edilən yardımlardır. Azərbaycan isə ticarət eləməyə çalışırlar bütün dünya. Ona görə ki, Azərbaycanda bu il iqtisadi inkişaf, daxili məhsul 25% olub. Növbəti ildə 30% proqnozlaşdırılıb.
Aydındır. 2005-ci ildə haqqda müəyyən qədər danışdıq. 2006-cı ildən gözlənti nədən ibarətdir? Yəni, hansı sahədə inkişaf ola bilər?
Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycan bu il qərar verilib, ancaq həlli o qərar həyata keçirilmirdi, 2006-ya qalıb. Yəni, fərdi NATO ilə əməkdaşlıq. Sonra Avropa Birliyi ilə qonşuluq layihəsinə qoşulmaq. Bəli, indi kəməri tikiblər, ancaq hələ bizim gözlədiyimiz kimi bu il dünya bazarına çıxmayıb Sonyev, 2006-da biz bunu müşahidə edəcəyik. Qaz kəməri tikiləcək.
Yeni
indi manat hər halda dövrəyə buraxıldı və bu, mənim fikrimcə, müəyyən mənada o iqtisadiyyatda keçid dövrün tamamlanmasının təzahürüdür. Ki, bəli, bizim iqtisadiyyatımız yeni mərhələyə çıxır. Və bu həm neft gəlirlərlə bağlıdır, həm indi iqtisadiyyatda kifayət qədər dövlət tərəfindən yeni sistemdə idarə etmək imkanların əldə olunmağının təzahürüdür.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Yəni, həmin o sadalanan sahələrdə əsas konkret hansı yəni, addımlar siz çatılmalıdır ki, deyək ki, iqtisadiyyatda inkişaf olsun, ölkədə demokratikləşmə prosesi daha sürətlə gəlsin.
Mənə elə gəlir ki, bugün, indi hər halda mən dövlət əvəzinə danışa bilmərəm, ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bəlkə də demokratiyadan daha vacib bugün məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etmək. O olmayanca Azərbaycanda nə şəxsi mülkiyyət mülkiyyət olacaq, nə də belə deyək, indi azad rəqabətə söykənən iqtisadi mühit olacaq. Ona görə bu qaçılmaz məsələdir və mən istəyərdim ki, dövlət başçısı, bizim hökumətimiz bu ilə məşğul olsun. Və eyni zamanda, hər halda mən gözləyirəm ki, o kadr dəyişikliyi adlanan bir proses hökumətdə də özün biruzə verəcək. Yəni, baş nazirin, onun mavinlərin, hökumətin tərkibində xeyliq dəyişikliklər gözlənir. Və bu dəyişikliklər istəyərdim ki, əlin pabağın və əlin başına qoymaq kimi yox, yeni idarə etmə üsulların ortalığa cəmiyyətə təqdim olunması kimi müşahidə olur.
Mən 2005-ci ilə yekun vurmamışdan əvvəl Rasim bəy də o məsələləri sadaladı. Onları da 2005-ci ilin uğuru üçün qeyd eləmək istəyirəm. Qaldı ki, 2006-cı ilə, mənə elə gəlir ki, 2006-cı il daha çox qeyri-neft sektorunun, bağlı olacaq qeyri-neft sektorunun inkişafın sahəsində hökumətin fəallığının artması ilə və sosial rifahın yüksəldilməsi sahəsində
hökumətin... qiymətlərin bahalaşması yenə də gözlənir.
Yox, biz qiymətlərin bahalaşması, məsələn, siz Amerika tarixini götürün və orada çörəyin qiymətinin 60-cı ildəki qiymətinin 2005-ci ildəki qiyməti heç də eyni deyil.
Maaşı da müqayisə etmək pis olmazdı.
Yox, təbii, təbii. Yəni mən demək istəyirəm ki, qiymətlərin artması çox, yəni ki, normal bir tendensiyadır, obyektiv bir tendensiyadır və heç bir ölkə bundan sığorta olunmayıb. Ona görə də maaşların artırılmasına bəli, qeyri-neft sektorunda inkişaf, qeyri-neft sektoruna investisiyaların yönəldilməsi və təbii ki, buna uyğun həyat səviyyəsinin yüksəlməsi əsas məsələlərdən biridir və mən elə hesab edirəm ki, 2006-cı ildə iqtisadi məsələlər və Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində daha çox intensivlik müşahidə olunacaq və hesab edirəm ki, 2006-cı il qeyri-neft sektorunun inkişafında mühüm illərdən biri olacaq. Elə addımlar atılacaq ki, onlar orta təbəqənin formalaşdırılmasına təsir etsin. Məsələn, gəlir gətirən və normal fəaliyyət göstərən iri müəssisələrin səhmləşdirilmək vasitəsilə, səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi vasitəsilə aksiyalarının, səhmlərinin əhaliyə satılması vasitəsilə özəlləşdirilməsi və bu da daha çox adamı səhmdara çevirir, aksiyonerə çevirir və orta təbəqənin formalaşmasına daha çox təsir göstərir. Və mən sizə deyim ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı hazırlanan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında da mühüm bəndlərdən biridir və elə hesab edirəm ki, 2006-cı il iqtisadiyyat ili olacaq, həm də qeyri-neft sektorunun ili olacaq.
İnşallah.
Yaşayarıq.
Çox ümidli olmaq lazımdır.
Təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bir daha yeniniz mübarək.
Sağ olun. Yeninizi və dinləyicilərin də yeni gün təbrik edirik, uğurlar arzulayıq.
Sağ olun.
Bəssalam. Bu başa vurmaqda olduğumuz 2005-ci il və Astanasında dayandığımız 2006-cı illə bağlı Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin əməkdaşı İbrahim Məmmədovla müstəqil siyasətçi Rasim Musabəyovun fikirləridir. Bunlara sualları biz verirdik. Dün Səhər qəzetinin şəhsisi İlxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Yeni ildə yenə bir yerdə olmaq ümidilə. Sağ olun, qalın.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Şaxta baba sizə nə hədiyə eləsin?
Mənə mobillə.
Bəs sənə?
Kompüter.
Sən?
Mənə maşın. Yəkə maşın istəyirəm.
Uşaq teatrının rəhbəri deyir ki, müasir uşaqlar nağıllara daha az inanırlar. Ona görə də onlar yeni il nağılını daha çox həyata uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Bayram səhnəciklərinə yeni bir personaj da əlavə edilib. Şaxta nənə.
Böyüklərdə isə Şaxta babada, yolkalar da başqa suallar yaradır.
Ermənilər bayramı mümkün qədər dəbdəbəli qeyd etməyə çalışırlar. Necə eləyim ki, qonşuların qarşısında başım aşağı olmasın, həm də cibimdə pul qalsın.
Bu tərəfə gəlin. Donuz əti istəmirsiniz?
Gürcistanda həm yeni, həm də milad bayramı iki dəfə qeyd olunur.
Gecə cübbə dəyənəklə silahlanmış bir dəstə kişi evlərin yanına gəlib səbət qoyub kilsə mahnıları oxuyardılar. Xanımı təbrik edib deyərdilər ki, ana bir yumurta ver, Allah da sənə ruzu verər.
Şaxta baba kimdir? Deyirlər o, Qafqaza Rusiyadan gəlib. Amma Rusiyaya da Şaxta babanın Avropadan keçdiyini, həm də o tərəflərdə 19-cu əsrdən peyda olduğunu deyirlər. Bəziləri isə inanırlar ki, Şaxta baba qədim Slavyan qəhrəmanıdır. Tarixçilər əmindirlər ki, Şaxta baba yalnız uzun, qarlı gecələri olan diyarların qəhrəmanı ola bilərdi. Yalnız həyatı qarra, vahiməli qış gecələri ilə bağlı olan insanlar Şaxta baba kimi qüvvələrə inana bilərdilər. Avropanın özündə də Santa Claus mübahisələrə səbəb olub. Kilsə Santa Clausun İsa'nı əvəzləməsinə imkan verməməyə çağırır. Axı Santa Claus da ədalətli, xeyirxahdır. Uşaqlar inanırlar ki, o özünü pis aparanları dondurar, yaxşılara hədiyyə verər.
Müzik
Amma əsas odur ki, qəhrəman var. Santa Claus, Père Noel, Shendan Laugen, Mikolaus, Mikulaş, Yolbu Pukki ya da Şaxta Baba adlandırılan biri var. İldə bir dəfə uşaqları sevindirir. Amma Azərbaycanda uşaqlar indi Şaxta Babayla kifayətlənmirlər. Ona görə də bu bayrama Şaxta Nənə də gəlib. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Köhnə ilin sonu yeni ilin əvvəli Bakıdakı Dövlət Uşaq Teatrına gələn balaca tamaşaçıların ardı arası kəsilmir. Şaxta Baba, Qarqız, bəzədilmiş küknar ağacı, bütün bunlar yeni il şənliyinin dəyişməz rəmsləridir. Amma dəyişən rəmslər də var. Götürək elə uşaqların Şaxta Babanın gözlədiyi hədiyələri. Daha uşaqların başını konfetlə aldatmaq çətindir. Şaxta Baba sizə nə hədiyə eləsin?
Mənə, mobillə.
Bəs sənə?
Kompüter.
Sən?
Mənim maşın.
Sən?
Məndə.
Yekə maşın istəyirəm.
Sən hansı hədiyənin xoşun gəlir?
Mən şey, sürək kuklasım.
Sən nə istəyirsən? Kukla istəyirsən yoxsa hər şey?
Telefon.
Müasir xarici musiqi də getdikcə yeni il şənliklərinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, bunsuz mümkün deyil, uşaqlara öz istədiklərini mütləq vermək lazımdır. Amma teatrın rəhbəri onda deyir ki, bu həm də bir pedaqoji fənddir.
Biz istəsək də, istəməsək də, müasir gənclik dünyəviliyə daha çox meyillidir. Onları hipnoz eləmək üçün, onların saqqızını uğurlamaq üçün biz mütləq ki, müəyyəmədə onların böyrü ilə gedək. Onların saqqızını uğurlayandan sonra milli mədəniyyət üstündə köklənməyə onlara yardımcı olaq.
Uşaqların arzuları, istəkləri, davranışı dəyişir. Böyüklərin isə buna münasibəti fərqlidir.
Bax, dəyişir, uşaqlar dəyişir. Heyim, əfsuslar ki, belə olub.
Niyə görə?
Yox, mənə elə gəlir ki, uşaq hələ uşaq da olmalıdır. Çünki uşaqlı qayıtmayacaq.
Əvvəl belə deyildi. Biz çox çəkinirdi uşaq vaxtı. İndiki uşaqlar çox sərbəstdir.
Hamının sevimlisi Şaxta Babanın gəlişi yeni il şənliyinin kulminasiya nöqtəsidir.
Hətta Şaxta Baba dünyada yoxdur.
Var idi keçmişdə.
Şaxta Baba sən nə arzusun? Var Şaxta Baba, doğrusu Şaxta Baba var.
Yoxdur. Keçmiş zamanı. Keçmiş zamanlarda da olmayıb. Multfilmdə.
Uşaq teatrının rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, müasir uşaqlar nağıllara daha az inanırlar. Ona görə də onlar yeni il nağılını daha çox həyata uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Məsələn, bu ildən bayram səhnəciklərinə yeni bir personaj da əlavə edilib. Şaxta nənə.
Bu, bizəm də göstərir ki, bu bir ailədir. Bu, ola bilər nəvəsi, ola bilər oğlan olsun, ola bilər qız olsun, ola bilər baba ilə nənə ikisi bir yerdə olsun, şaxta ola, şaxta nənə. Yəni, bu bütövdür.
İldən ilə uşaqlar möcüzələrə az inansalar da yeni il şənliklərinə gələnlərin sayı azalmır. Hətta bəzən Bakıda illərlə qar yağmasa da qarlı dağlar aşıb gəldiyini deyən Şaxta Baba və qar qız uşaqlar üçün maraqsızlaşmır. Deyəsən, bunun özündə də bir möcüzə var axı. Deməli, yeni il nağılı davam edir.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajıydı. Ermənistanda da, Azərbaycanda olduğu kimi bayram qabağı bazarda hər şey od qiymətinə olur. Ancaq yenə də, bayram günləri bazara iynə atsan yerə düşməz. Hamı bayramı ürəyincə keçirməyə çalışır. Halbuki, yeni ildə təmtəraqlı süfrə ermənilərin adətlərinə uyğun deyil. Niyə? İrəvanlı Rüsini Qriqoryan deyir. Reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edəcək.
Mən Şaxta Babaya məktub yazmışam. Ondan hürən küçü istədim, adını topuş qoyacağım.
Topuşun,
Yerevanı poğotnerum norein haytnavel arachin tonazarel.
Yerevan küçələrində ilk yolkalar təzəcə üzə çıxıb. Amma 7 yaşlı Mona Şaxta babadan nə istədiyini artıq bilir. Onun Şaxta babaya məktubunu anası posta göndərəcək. Mona özü isə gözlədiyi hədiyyəni yeni ilin ilk günündə yolkanın altında axtaracaq. Yazıq Şaxta baba. İndi yetirmə görüm uşağın istədiyini necə yetirmirsən. Mona'dan fərqli olaraq böyüklərdə ilk yolkalar da, ilk qar da ümumiyyətlə yeni illə bağlı olan hər şey başqa suallar yaradır. Necə eləyim ki, qonşuların qarşısında başım aşağı olmasın, həm də cibimdə pul
qalsın.
Ət, meyvə almışam, qosfındıq da almışam, amma bahadır, meyvə qurusu laf bahadır.
Տնային տնտեսուհի Տիկին Կիման վերջին գնումներն է արել շուկայում։
Էտար կատան Կիմա son alışverişini bazarda edib. Sözsüz ki, qiymətlərdən narazıdır. Amma yeni ilə hazırlaşmaq lazımdır. Yeni il bazarlığı Ermənistanda payızdan başlayır. Qənaətçi xanımlar əvvəlcədən meyvə qurusu kişmiş alırlar. Çünki dekabrın 25-dən sonra dükkan bazarda iynə atsan yerə düşməz. Qiymətlər də birdən-birə qalxır. Bu il 2004-cü ilə nisbətən qiymətlər o qədər də artmayıb. Ancaq satıcılar dediyinə görə ticarət zəifləyib.
Vəziyyət çox ağırdır. Demək olar ki, heç nə sata bilmirik.
Biz onsuz da malı ucuz satırıq. Quru meyvə təqribə 1500 dramdır. Amma yenə də cəmatın imkanı çatmır.
Asırlar, deyərdik ki, alırlar. Amma axalmırlar.
İnçpəs imavorəs nördərin, aynpəs el ayın qıntana.
Deyirlər, yeni ili necə qarşılasan, elə də keçirərsən. Belə fikirləşən ermənilər bayramı mümkün qədər dəbdəbəli qeyd etməyə çalışırlar. İmkan az olsa da bəzi şeylər bayram süfrəsində mütləq olmalıdır.
Bu tərəfə gəlin. Donuz əti istəmirsiniz?
Neçəyə dikim?
2200 dram.
Avandakan dərsəç xozi butn əs tariyəl çizi
kümürdir. Ənənəyə çevrilən donuz qızartması bayram süfrələrini bu ildə bəzəyəcək. Kimsə hazır, yəni bişmiş donuz ya da balğa almaq istəyir. Müxalifət yönlü Respublika Partiyasının lideri Aram Sarkisyan isə bayram xörəklərini nəyəki yeməyi, bişirməyi də xoşlayır. Bizim evdə həyat yoldaşım bazara gedir. Mən də bayram yeməklərini hazırlamağa boynuma götürdüm. Evimizdə mal, balıq ətini çox xoşlayırlar.
Qobi, misa yə bıcıqlar.
Գյուղցեղանը սակայն հատուկ չէ հայոց ազգային ծիսատոնական։
Ամա թեմպերալու սուֆրա Երմենի ադրես անասինը ուղին դել։ Երմենի քրիստոսնեն թեգմինն ասասեն, միլաստան 50 գն ավել, յանվարն ասինդա պոստ գեյդ ոլր։ Երմենլար հեսաբ էլիլար կի ոնլարն ատաբաբալարը յանս պոստան սորը եի պիչիպլար։ Ոնը գեդավ իսե կյուհնելի պոստ եմեկլար իլը կյկյու, պլով, դոլմայլա յոլա սալիպլար։ Ասմիկ անանլարը սադիկ կալիպ, զողալ չերդեկլի յումրու կետ bişidir. Çərdək kimin kətəsindən çıxsa, yeni il onun bəxti gətirir. Amma Asmikin nəvələri yeni ildə başqa şeyləri çərdəkdən, şiniyyatdan da çox gözləyirlər. Uşaqlar yolka bəzəməyi xoşlayırlar. Qədimdə bayram ağacını konfet, kişmişlə bəzəyirlərsə, Ermənistanda da rəngbərəng oyuncaqlardan istifadə edirlər. Balacalar olan evdə yaşıl gözəl evin mütləq qonağıdır. Başqaları isə yalnız bayram şamları ya da başqa bəzək əşyaları ilə kifayətlənirlər. Təbii ağaclar normal qiymətə uyğun olanda alırdıq. İndi qiymətlər dəhşətli də ala bilmirik. Əlbəttə ki, yolka bəziyirik. Uşaqlar sevinməlidir, biz də sevinirik. Biz evi bəziyirik, yolka qurmuruq.
Mənim nəvəm var, biz yolkanı çoxdan qurmuşuq. Köhnə gümüş yolkadır, oğlanlarım da onunla böyüyüb. İndi də bir növ ənənəyə çevrilib.
Hakikaten
Ընտանեկան ավանդույթ իսպատի տոնածարի ընտրության ժամանակ
այլ ադեպ ընելերնեն բաշկա յոլկանը սիշենդ ասաս պուլդը։ Երլի յոլկալարը սատմախ կանունը գադաղան ոլուբ։ Bu il Almanya'dan külli miqdarda yolka gətirilib. Qiymətlər 40-100 dollar arasıdır. Yolka satanlarla deyir ki, birinci dəfədir ki, bir ayda cəmi 5 ağaç satır. O ümid edir ki, dekabrın 31-nə qədər təzə alıcılar tapacaq.
Yolkaları firmalar gətirir, biz də satırıq. Yüksək keyfiyyətli yolkalardır. 2-3 ay dayana bilər.
Arestakan tonazarel tesakanin
ilk baxışdan süni yolkalar əsl ağacdan o qədər də fərqlənmir. Satıcılar deyirlər ki, ağac təbii yolkaya nə qədər bənzəyirsə, bir o qədər baha olur.
Parıldayanları var, lampasızlar var, təbiət çox oxşayanlar var. Demək olar ki, fərqləndirmək olmur. Ən baha yolka 400 dollardır, ən ucuzu isə 3000 dram, 6 dollardır.
Gecə yarısı süfrələr bəzənib yolkadakı işıqlar yandırılandan, prezidentin televiziyaya çıxışı bitəndən sonra zənglərin çalındığı, fişənglərin açıldığı vaxt bütün xərcləri də, əziyyəti də unutmaq lazımdır. Keçmişi unudub, o dəqiqə gələn il üçün planlar qurursan, arzu tutmağı ancaq çatdırırsan. Xoşbəxt olmaq
istəyirəm.
İstəyirəm telefon o qədər zəng çalsın ki, cavab verməyə imkanım olmasın.
Gələn il çoxlu-çoxlu pul istəyirəm. Yeni ilin ilk səhəri yastığınızın altında istədiyinizi tapmasanız, bu o demək deyil ki, şaxta baba yoxdur. Sadəcə olaraq siz o qədər də yaxşı istəməmsiniz. Ya da hədiyələr bir balaca yubalır. Qabağda bütöv bir il var. Əsas odur ki, möcüzəyə inanın. O mütləq olacaq. Yeni iliniz mübarək.
Yerevandan Lusine Grigoryan'ın reportajını dinlediniz. Gürcüstanda da Milad Yeni İl Bayramı başqa xristiyan ölkələrində olduğu kimi ayrı-ayrı qeyd olunmalıdır. Amma Gürcüstanın başqalarından bir fərqi var. Burada həm Yeni İl, həm də Milad Bayramı iki dəfə qeyd olunur. Yəqin ona görə ki, adamlar bayram eləməyə xoşlayır, hansısa səbəb tapıb bir-birinə qonaq getmək istəyirlər. Nino Gelaşvili Miladın da, Yeni İl Bayramının da tarixini, ənənələrini öyrənmək üçün araşdırma aparıb. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edir.
Mərtəliyə Məsəxləv biznəzəli bolu zələbşi kucasadır.
Baxmayaraq ki, son illər Gürcüstan əhalisi Miladı da yeni ili də küçələrdə ya da hansısa əyləncə mərkəzlərində qarşılamağa başlayıb, əksəriyyət bayramı yenə evdə qarşılamağa üstünlük verir. Küçədə söhbət etdiyimiz gürcülərdən bayramı harda, necə qarşılayacaqlarını soruşanda müxtəlif cavablar aldıq. Həmişə evdə qarşılayıram.
Adətən evdə keçiririk bayramı. Amma bu dəfə bilmirəm harda, necə qarşılayacam. Adətlər isə eynidir. Yolka, şirniyyat və s.
Mümkün olduqca çox xörək hazırlanacaq. Vaxt qalsa şirniyyatda. Bəzi təbrik eləyənlər üçün pexadi də pişirəcək.
Yeni ilin mütləq evdə qarşılamaq lazımdır. Yolkada mütləq olmalıdır. Qonaqlarım olacaq, sonra özüm də qonaq gedəcəm.
Məşəsi, ocaqı, nazvizxə, qozinəqi və çeydiləbə bövri səcməli.
Beləliklə, tiflislərin əsas planları ailə ilə olmaq, qonaq getmək, qonaq qarşılamaq, müxtəlif yeməklər, şirniyyat, yolka ilə bağlıdır. Əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, Gürcüstanda bayramlar iki dəfə qeyd olunur. Niyəsini dinşünas Levan Abaşidzədən soruşduq.
Teologi Levan Abaşidzədən mərdafs.
Bayramın iki dəfə keçirilməsi kilsənin bir təqvimə, dövlətin isə başqa təqvimə əsaslanması ilə bağlıdır. Yəni, dövlət yeni təqvimdən, kilsə isə köhnə təqvimdən qeyd edir bayramlarımızı. 1917-18-ci illərdə dövlət yeni təqvimə keçsə də əhali həm də köhnə Yulyan təqviminə görə öz bayramlarını qeyd edir. Ona görə də biz 4 yanvar deyəndə bu Yulyan təqviminlə 1 yanvar deməkdir. Bayram da həmin gün. tarixinin qeyd olunur.
Çevamov totxma deyən Aris 1 yanvarı oğund Yulianis kalendridir.
Eklesiya axalı tiliz daçqabas 1 oktyabr sağlanışdır.
Amma bu demək deyil ki, adi yeni il kilsə tərəfindən qəbul olunmur. Hər il 31 dekabrda Gürcüstan Katolikosu xalqa xüsusi müraciət ünvanlayır. Bu bayramın qeyd olunması təqvim məsələsi idi. İndi də keçək daha maraqlı məsələyə. Bayram adət-ənənələrinə. Gürcüstandə adətlərin əsasında nələrin durduğunu müəyyənləşdirmək üçün etnograf Nino Qambaşidzeyə müraciət etdik.
Etnolog Nino Qambaşidzes mümərdə. Mən sağubarı, şobiz qəsəsdəuli sağınışmiz tavisə burəbə bittəyicə.
Şobiz qəsəsdəuli zəliyən...
Milad bayramının fərqi ondadır ki, bizdə Alilu adlı adət var. Gecə küppə dəyənəklə silahlanmış bir dəstə kişi evlərin yanına gəlib səbət qoyub kilsə mahnıları oxuyardılar. Mahnının mətni hamıya tanışdır. Ev sahibindən əsasən yumurta istəyərdilər. Xanımı təbrik edib deyərdilər ki, ana bir yumurta ver, Allah da sənə ruzu verər. Evdəkilər də evdə olandan onlara verərdilər. Amma yumurta mütləq idi.
Məlilebis Moslamda ocaqçı bağışıb stxilsdə qaqaz qada uğradılan xomə.
Alilo oxuyanlar gəlməmişdən qabaq uşaqlar üçün yerə qoz fındıq səpərmişlər. Çoxu əlbəttə uşaqların ən cəldinə çatardı.
Am tamaş xocaoba, xocaoba səcaxın.
Bu oyunun adı xocaoba, xocaoba idi. Kim çox yığırdısa qalib sayılırdı. Sonra uşaqlar öz aralarında tək cüt oyunu oynayardılar. Qoz fındıq bərəkət deməkdir. Yeni illə bağlı bütün adət bərəkət gətirir, deyərdilər.
Etnolog Nino Qambaşidze ambopsrom veraprit miyakuliya qozinaqis.
Etnograf Nino Qambaşidze deyir ki, qoz bir də baldan hazırlanan qozinaq şirniyyatının necə yarandığını müəyyənləşdirə bilməyib. Onun fikrincə, qozinaq şərq şirniyyatıdır. Qoz bərəkət simvolu, bal isə təmizlik, sağlamlıq simvolu sayılır. Yəni, yeni ilin bərəkət, sağlamlıq gətirəcəyinə inamı ifadə edir. Əksər ailələrdə milad bayramında donuz kəsərlər. Yeni ildə sobada ailənin hər üzvü üçün adam fiquru, bedüklər pişirilməli idi. Gürcüstanın şərq hissəsində pişirilən kişi fiqurlarına Basila deyərdilər. Yeni il gecəsi yolkadan başqa evlərdə yonqarla bəzədilmiş fındıq ağacı, çiçilaq görmək olar.
Mortul çiçilaks. Xelistotis qanqaqətəbul burbuşəliyən dekorativ xəs.
Yonqar nə qədər çox olsaydı, bir o qədər yaxşı olardı. Çiçilakın yuxarısına basilas çiveri deyərdilər. Onu mütləq bəzəmək lazım idi. Ağacın başında duran xaçı böyrü üstə qoyardılar. Çünki dünyanın dörd tərəfinin rəmzi sayılırdı. Çiçilak kainatı birləşdirən həyat ağacının rəmzi idi.
Çiçilak simbolu yuxum, sitosulis xis, ümumili çayırtiyənib də samqarus.
Çiçilak iddiasavləti Sakartoluzda mı xasiyyatı?
Çiçilak qərbi Gürcüstana xas idi. Gürcüstanın şərqində onun əvəzinə taxta atlıq bəzirdilər və buna Abramiya deyərdilər. Yeni il yolkasına gəlincə isə o Rusiyadan 1-ci Piotrun vaxtında gəlib və Çiçilakı əvəz eləyib. Təbrik eləyənlər, Mekflelər haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Gürcüstanda hamı istəyir ki, onlarda həmin gün Pekbeniyeri Mekfle, yəni ayağı bərəkətli adam olsun. Mekfle yeni ildə ailəyə, evə daxil olan ilk adam olur. Mekfle adəti yeni ilin evdə, ailədə qarşılanması ənənəsi ilə bağlıdır. Düzdür, bu il bir çoxları bu adəti pozacaq və yeni ili küçədə qarşılayacaq.
Mitumətəsrəm, Tbilisis Meris, Kulturis Samsaxori...
Tiflis Meriyası şəhərin bütün rayonlarında yeni il nağlı adlı tədbirlər planlaşdırır. Bayram mərasimlərində 300-ə yaxın artistin iştirak eləyəcəyi gözlənilir. Bu ilki baş yolka isə əvvəlki tək azadlıq meydanında qurulmayacaq. Çünki hökumət həmin yerdə azadlıq və qələbə heykəlini qoymaq haqqında tapşırıq verib. Ən böyük yolkanı parlamentin binasının qarşısında bəzəyəcəklər. Bu il daha bir adətin pozulacağı gözlənilir. Yeni il gecəsi elektrik enerjisini hamı yox, yalnız pulunu ödəyən abunəçilər alacaqlar.
Bu, Tiflisdən Nino Gilaşvilinin reportajıdır. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin Almanyanın Getezir Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.